ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
สวัสดีครับผมพลเอกณรงค์มหาคุณนายกสมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาตินะครับก็จะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่รักในการกีฬาหรือว่าท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการผ่าตัดตาต้อกระจกในเดือนตุลาคมคือในวันที่9ตุลาคม2553นี้สมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาติจะจัดกิจกรรมโบลิ่งการกุศลที่ SF World The Mall บางแคตั้งแต่5โมงถึงเที่ยงในการแข่งขันโบลิ่งการกุศลเพื่อหาทุนทรัพย์ในการผ่าตัดตาต้อกระจกโครงการแก้ตาดวงใจเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชซึ่งได้รักษาพี่น้องประชาชนชาวไทยมาเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนอยู่ในขณะนี้นะครับคนละ 1,000 บาทบุคคลในทีมนี้3คนก็ 3,000 บาททีมกิติมศักดิ์ 10,000 บาทสมัครได้ที่024343375 024343375คุณสุภาพันธ์พุทธพิทักษ์ขอบพระคุณมากครับ
นิติบุคคลอาคารทุกพัทยาหนึ่งถนนเทพประสิทธิ
์ขอเรียนเชิญท่านที่มีฐานะเป็นเจ้าของร่วมเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี2553
ในวันที่25กันยายนนี้
เวลา10นาฬิกาณโรงแรมนารายณ์ถนนสีลมห้องบอร์ดรูมสอบถามรายละเอียดคุณสตรีรัตน์เมธีสุขภาพโทร
0819401802
0819401802
แอปต้ากรุ๊ปดอทคอม
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยงบไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปดอทคอม
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปต้ากรุ๊ปดอทคอม
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ก็
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจ้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะทุกนายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปประกาศให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นดีในโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแปลนโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะนำพาท่านผู้ฟังไปสู่ประวัติศาสตร์การเมืองยุคปี2490ค่ะดนตรีที่เริ่มต้นรายการเราเนี่ยก็ให้หูมันนึกถึงยุคที่เราเรียกว่ายุคฟิฟตี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าตรงกับประเทศไทยเราก็เรียกว่าช่วงปี2490นะคะวันนี้เราก็พบกับอาจารย์สุภาชัยอีกครั้งตามสัญญานะคะที่อาจารย์จะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตให้เราฟังอีกสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะ ก็ไม่ต้องเครดิตอาจารย์แล้วนะคะว่าดร.สุชาชัยนี่สอนประวัติศาสตร์อยู่ที่ไหนนะคะที่อักษรศาสตร์จุฬานะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจอยากจะไปคุยกับอาจารย์ก็สามารถไปคุยได้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์คะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันถึงผลกระทบหรือผลต่อเนื่องจากการรัฐประหารปี2490ซึ่งทำให้เกิดกบฏครั้งแรกคือกบฏเสนาธิการในปีพุทธศักราช2491แต่ว่าที่เราเรียกว่ากบฏกับรัฐประหารเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าชนะเรียกรัฐประหารแต่ถ้าแพ้เรียกว่ากบฏ
ถูกไหม
ครับทีนี้ย้อนกลับมาอีกทีนะคะว่ากบฏ2490เนี่ยมีใครเป็นผู้ก่อการแล้วก็มีวิธีการหรือมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นกับตัวสาวตรงไหนบ้างคะอาจารย์คะ
ขอบคุณมากครับผมจะต้องนำเล่าถึงการประหารปี2490ที่8เป็นการที่เป็นหลักผมได้เล่าเกิดมาแล้วว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการประหารโดยผู้นำเนี่ยชื่อว่าพลโทพิมชุนวรรณซึ่งคนที่ต่อมาจะสำคัญเราก็รู้อยู่แล้วว่าจะได้เป็นจอมพลนะแล้วก็จะเป็นพ่อของคุณชาติชายนะครับที่จะมาเป็นนายกต่อมานอกจากพลโทพิมชุนวรรณแล้วอีกคนหนึ่งที่สำคัญคือคุณกงกาสงครามนะครับคุณกงกาสงครามชื่อเทียนเก่งบดมดินนะครับคราวนี้คุณทั้งคุณกงกาสงครามและพลโทพิมชุนวรรณทั้งสองคนนั้นเป็นนายทหารนอกราชการหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีกำลังอยู่ในมือที่จะทำการประหารได้เพราะฉะนั้นเมื่อคิดการประหารแล้วเนี่ยก็ต้องหาคนหรือต้องชักชวนกันนะว่าจะหาฐานในประจำการร่วมด้วยได้ยังไงนะฐานในประจำการคนสำคัญที่เข้าคนสมหาตั้งแต่ต้นๆเนี่ยเดี๋ยวนี้อาจจะไม่รู้จักชื่อเลยนะครับแต่สมัยนั้นเป็นคนที่มีสำคัญชื่อว่าขุนสวัสดิ์พลชัยเราเรียกว่าสอสวัสดิ์เกียรตินะครับสอสวัสดิ์เกียรติหรือขุนสวัสดิ์พลชัยนั้นขนาดนั้นเป็นเจ้ากรมเกียรติกายฐานบกเจ้ากรมเกียรติกายก็คือเป็นฝ่ายเสบียงนะครับฝ่ายเสบียงเราต้องรู้ดีว่าแต่ว่าไม่ได้คุมกำลังเพราะฉะนั้นการที่คุณสวัสดิ์พลชัยเข้าร่วมกับประหารนั้นก็ยังไม่ได้หมายความว่าคณะรัฐประหารจะมีกำลังพอจะยึดอำนาจได้จนกระทั่งคณะรัฐประหารเนี่ยสามารถไปชวนคนสำคัญคนหนึ่งนะที่เข้าร่วมกับประหารได้จริงๆถึงมีกำลังแท้จริงคนนั้นชื่อพันเอกสฤทธิ์ธนรัตน์ครับเราจะคุ้นชื่อมากนะฮะพันเอกสฤทธิ์ธนรัตน์ในสมัยนั้นเป็นผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งนะกองพลที่หนึ่งเราต้องเข้าใจว่าเป็นกองพลที่รักษาอำนาจอยู่ในพระนครดังนั้นการที่คณะรัฐประหารนั้นสามารถมีผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งเข้าร่วมนั่นหมายถึงว่าอย่างน้อยก็มีกำลังพื้นฐานนะที่จะสามารถนะเข้าร่วมดูที่จะเคลื่อนกำลังได้นอกจากนี้ก็ยังมีหลายคนที่จะสำคัญต่อมาอย่างเช่นไปชวนพันโทกฤษปุณกันนะเพราะพันโทกฤษสมัยนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารม้าที่สองนะนอกจากพันโทกฤษแล้วก็จะมีคนในกลุ่มรัฐประหารก็จะมีอย่างเช่นพันเอกเผ่าศรียานนท์พันเอกเผ่าตอนนั้นเป็นทหารนอกราชการนะทำงานเป็นผู้จัดการโรงหนังชื่อศรีอยุธยาเจ้าของโรงหนังนั้นชื่อนายวการบัญชาเป็นส.ส.คุณเผ่าก็ไปเชิญหรือไปชวนนะนายวการบัญชามาเข้าร่วมการรัฐประหารด้วยเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ชัดว่าการรัฐประหารนั้นได้ฟอร์มตัวกันจากฐานนอกราชการมาสู่ฐานในราชการแล้วก็จากนั้นก็วันที่8พฤศจิกายนก็เคลื่อนกำลังยึดอำนาจนะคราวนี้แม้ว่าการรัฐประหารจะกลุ่มกำลังได้พอสมควรนะแต่เราเห็นแล้วนะว่ากำลังก็ไม่ได้มีมากมายนะแล้วก็ในทหารที่เป็นผู้นำนั้นเป็นทหารนอกราชการจึงมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมอยู่พอสมควรอันนี้คือเหตุสำคัญนะที่ทำให้พลโทพิมชุนวรรณกับกองการสงครามถึงต้องไปเชิญท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยมาเป็นหัวหน้าคณะครับนะนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้จอมพลได้มีโอกาสกลับคืนมาสู่วงการเมืองและน่าจะเป็นทหารครั้งเดียวกับมั่งที่สำเร็จได้โดยที่พบทบไม่ได้ร่วมนะฮะ
ค่ะก็เป็นประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะพิเศษนะ
คือมีลักษณะพิเศษครับ
คือพบทบเนี่ยอยู่เฉยๆ
อยู่เฉยๆไม่ได้ร่วมด้วยแล้วต่อมาเขาจะโดนปลดนะ
คร
ับพบทบในขณะนั้นคือพลเอกอดุลเดชเดชรัตน์นะฮ
ะ
ซึ่งต่อมาจะโดนปลดนะฮะแต่ว่าไม่ได้ปลดโดยในนะฮะการปลดพลเอกอดุลก็ทำนั่งรักดีนะฮะคือเลื่อนขึ้นไปเป็นอภิรัฐมนตรีซึ่งต่อมาจะมาเป็นองคมนตรีนี่แหละฮะทำให้พ้นจากตำแหน่งไปนะฮะแล้วจะพลปอมาครับตำแหน่งแกลงนะก็ใช้วิธีแบบนี้นะคือเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นนะแต่ไม่ได้กลุ่มอำนาจอะไรคราวนี้ทำไมการรัฐประหารการที่ดึงประสบความสำเร็จตั้งแต่ที่ไม่ได้กลุ่มกำลังอะไรมากมายครับเนี่ยคำตอบง่ายๆก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะต้องเรียนให้คุณลืมตาทราบว่าภาพพจน์ของรัฐบาลพลเรือนตอนนั้นคุณบัวทองลงนาวาสวัสดิ์เป็นนายกเนี่ยภาพพจน์ตกต่ำมากที่ภาพพจน์ตกต่ำมากเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นในปี2489ครับในปี2489มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นในบ้านเมืองคุณลืมตาคงพอทราบใช่ไหมฮะคือกรณีสมณะของในหลวงรัชกาลที่8 รัฐบาลได้ถูกโจมตีว่าไม่สามารถจะจัดการเรื่องกรณีสารพัดได้อย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฝ่ายทหารนั้นชอบทำในการที่จะทำกระทำโค่นรัฐบาลนะโดยอ้างว่าจะเข้ามาจัดการกรณีสารพัดนะให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เลยทำให้นะคณะรัฐบาลบัวทององค์ที่มีอาจารย์ปรีดีผักดันนั้นต้องประสบความพ่ายแพ้นะครับผู้ทหารจำนวนมากนั้นไม่ยอมสนับสนุนหรือไม่ยอมตั้งรัฐบาลนะครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อผ่านจากกบฏเสนาธิการเนี่ยนะคะในระหว่างที่ระดับเสทั้งหลายเนี่ยนะคะยังถูกจับกุมคุมขังอยู่เนี่ยก็ได้เกิดมีกบฏชุดใหม่ๆออกมาอีกใช่ไหมคะอาจารย์ครับ
ครับถูกครับคือกบฏบางหลวงเนี่ยที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2492นะกบฏบางหลวงเนี่ยมันถูกตีตามได้สองในยะในยะหนึ่งก็คืออาจจะถูกตีว่าไม่เป็นว่าเป็นพยายามฟื้นอำนาจของฝ่ายปีดีปนมยงที่ถูกรัฐบาลโค่นอำนาจไปเมื่อปี2490ใช่ไหมครับแต่อีกในยะหนึ่งเนี่ยการฟื้นอำนาจของปีดีปนมยงเนี่ยอาจจะเป็นการฟื้นประชาธิปไตยก็ได้นะเพราะว่าโดยจิตใจโดยจิตสำนึกของอาจารย์ปีดีนั้นน่าจะมีลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่าฝ่ายรัฐบาลนะครับต่อมาเนี่ยพวกฝ่ายที่เป็นศัตรูอาจารย์ปีดีก็จะมาโจมตีเหมือนกันว่านี่เป็นจุดด่างในชีวิตของอาจารย์ปีดีที่อาจารย์ปีดีเองมาเล่นเกมและประหารซะเองคือมาดึงมากรวบรวมกำลังตั้งหลายนักใช้กำลังเสรีไทยบวกกับการฐานเรือส่วนหนึ่งเนี่ยทำการพยายามในการก่อการรัฐประหารยึดอำนาจเพื่อโค่นรัฐประหารการดำเนินการนี้เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะครับปีนี้มนุษย์ยงในขนาดนั้นเนี่ยรีภัยอยู่ในประเทศจีนนะก็รอบเดินทางกลับมานะก็ได้มีการรวมกำลังนะที่ว่ากบฏบางหลวงเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นเพราะว่าฝ่ายปีนี้มนุษย์ยงนั้นเข้ายึดบางหลวงเป็นศูนย์ประชาการหลังจากนั้นก็ออกประกาศวิทยุปลดจอมพลปิบูลสงครามปลดพลโทผินชุนวันปลดหลวงกาสงครามปลดนะปลดหมดเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ตั้งคนของตัวเองเนี่ยขึ้นมาดำรงตำแหน่งนะฮะคราวนี้ว่ากันว่าตอนที่ฝ่ายปีดียึดวังหลวงเนี่ยก็ประกาศปลดฝ่ายรัฐประหารนะผู้รัฐประหารไม่รู้ตัวนะฮะเรียกว่าเกือบเขวเหมือนกันนะฮะไม่รู้ตัวไม่รู้วิทยุที่ไหนไม่รู้กำลังอีกฝ่ายอยู่ที่ไหนยังตั้งตัวไม่ติดนะฮะแต่ว่ากันว่ามันเกิดความผิดพลาดยุทธศาสตร์นิดนึงคือกองกำลังนาวิกโยธินที่จะต้องเข้ามาเคลื่อนกำลังทำการรักษาการในกรุงเทพเนี่ยนะครับสมัยนั้นเรียกว่าไปติดแห้งอยู่บนประกงพวกสมัยนั้นถนนสุขุมวิทเนี่ยยังไม่ได้สร้างตลอดไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำครับตรงบนประกงนั้นต้องข้ามด้วยแพขนานยนต์ปรากฏว่าน้ำลงข้ามแพไม่ได้พวกทหารนาวิกโยธินเลยเคลื่อนกำลังไม่สำเร็จเด็กนะเมื่อทหารนาวิกโยธินเคลื่อนกำลังไม่สำเร็จในคืนนั้นเนี่ยนะครับทำให้พวกทหารของกลุ่มปีดีที่อยู่ในวังหลวงนั้นถูกคอยแพ้ไว้ง่ายนะโดดเดี่ยวไม่มีกำลังหนุนเมื่อไม่มีกำลังหนุนฝ่ายทหารตั้งตัวได้ก็เลยเอากำลังมาล้อมวังหลวงแล้วก็ดมยิงฝ่ายปีดีพนมยงเลยต้องถอนนะฮะจากวังหลวงขณะที่ถอนจากวังหลวงยังไม่แพ้นะครับเพราะว่านาวิกโยธินที่ติดแห้งกลับเข้ามาในพระนครแล้วเลยเกิดการยิงสู้รบกันครั้งใหญ่ระหว่างฝ่ายทหารบกทหารเรือนะฮะที่ไหนบ้างในคลิปดาที่ราชประสงค์ครับเพราะฉะนั้นณต่อมาเนี่ยมีคนพูดเหมือนกันว่ากรณีราชประสงค์ครั้งนั้นเป็นกรณีราชประสงค์ครั้งที่หนึ่งที่ฝ่ายทหารปกครองเรือนั้นตั้งกำลังยิงกันตลอดแนวถนนราชประสงค์โดยทหารเรือนั้นอยู่ทางด้านบุญคีรีบุกแล้วก็ยกขึ้นไปทางราชประสงค์ผู้ทหารบกนั้นมาจากทางพญาไทนะฮะแล้วก็มาเจอที่ราชประสงค์แล้วก็ยิงกัน
ปรากฏท่านผู้ฟังคงงงนะคะว่าไปยิงกันที่ราชประสงค์ได้อย่างไรนะคะแต่ต้องย้อนนึกไปนะคะว่าปี2492เนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ยังค่อนข้างจะอยู่เรียกว่านอกเมืองนะคะ
อยู่นอกเมืองอยู
่ได้ล้อมด้วยทุ่งและก
็ถูกครับถูก
ทุ่งนาและป่าเขาเลย
ถนนที่ตรงบุบีดีในขณะนั้นเนี่ยนะครับยังมีต้นไม้เต็มของฝั่งข้างทางนะ
ค่ะ
ยังเป็นถนนที่มีต้นไม้ก็มี
ของราชประสงค์ก็ยังไม่ได้มี
แนวคลอง
ไม่ได้มีตึก
มากขนาดนี้นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็มีแนวคลองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีต้นไม้เยอะในพื้นที่กำบังในการยิงก็ได้เป็นอย่างดี
เลยเป็นสถานที่ที่รบพุ่งกันในเวลานั้น
คือทหารบุกยิงกันทางเรือนะ
ค่ะ
และที่น่าตื่นเต้นคือคุณรู้ดาทราบไหมว่าทางเรือได้เปรียบ
เพราะอะไรคะอาจารย์คะ
ทางเรือเมื่อปี2492นั้นทางเรือมีอาวุธที่ดีกว่าคือทางเรือเนี่ยมหาประเทศตะวันตกเนี่ยไม่ไว้ใจทหารบกเพราะว่ากองทัพบกไทยก็เคยหนุนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นนี่อาวุธที่ดีกว่านั้นให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายทหารเรือทหารเรือมีอาวุธที่ดีกว่าประทันสมัยกว่าทหารเรือก็เลยพูดง่ายว่ารบชนะนะสามารถตีทหารบกเนี่ยให้ถอยไปจากแนวรบนะฮะทหารเรือไปฝ่ายได้เปรียบทหารเรือคิดว่าจะชนะนะ แต่ปัญหาหลักอยู่ที่ท่านผู้บริการทางเรือสมัยนั้นเนี่ยชื่อว่าพลเรือเอกสินกมลนาวินนะครับท่านไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กำลังอะไรแบบนี้ท่านไปขอเจรจากับฝ่ายรัฐบาลครับซึ่งทำให้พวกทหารเรือจำนวนน้อยจำนวนมากโกรธมากนะครับแต่ไม่รู้ทำอะไรไม่ได้ในที่สุดกรณีวังหลวงก็สงบลงนะถือว่าฐานบกฐานเรือเจ้าเกินไปเสมอกันนะฮะแต่พวกที่โดนเล่นงานหนักคือพวกปรีดีครับที่จะโดนไล่ตามกวาดล้างแล้วตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญในชีวิตของท่านปรีดีพนมยงค์นะครับเพราะว่าท่านปรีดีจะหมดอำนาจแล้วไม่ได้กลับมาสู่อำนาจอีกเลยนับตั้งแต่กุมภาพันธ์2492มาต้นไปจนตลอดชีวิตของท่านนะฮะยิ่งกว่านั้นก็คือพวกสสอีสาน4คนที่เขาจะรู้กันนะครับพวกสสคุณทองอินพุ้ยพาดคุณทวินอุดรจำลองดาวเรืองคุณทองเปรียวสุขภูมิจะถูกนำตัวไปยิงหรือถูกนำตัวไปฆ่ามาที่บางเขนนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่มันก็นำสู่การกวาดล้างฝ่ายปีดีพนมยงค์ครั้งใหญ่นะคราวนี้ผลกระทบของกรณีวังหลวงกรณีการกวาดล้างฝ่ายปีดีพนมยงค์เนี่ยคุณลืมตาของเราได้ว่าสิ่งที่เสียหายมากเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายปีดีแต่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเพราะว่าฝ่ายประชาชนะฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายแพ้ทำให้อำนาจประหารนั้นมั่นคงกว่าเดิมนะฮะโอกาสที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะฟื้นตัวกลับมานะฮะมันเรียกว่ามันน้อยลงมากนะฮะมันน้อยลงมากทำให้รัฐประหารสามารถคุมกองทัพบกได้อย่างมั่นคงและยิ่งกว่านั้นก็คือว่ากำลังของปีดีในขณะนั้นเนี่ยเราจะมีการเรียกว่าฝ่ายเสรีไทยผู้ถือรายก็เคยถูกปราบล้างปราบตามถูกจับถูกควบคุมถูกอะไรอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบของคดีวังหลวงนั้นยิ่งใหญ่กว่านี้ก็คือทำให้ประชาธิปไตยของไทยนะต้องชนะงานเราอย่างจริงจังและที่ยิ่งกว่านั้นก็คือรัฐบาลคณะทหารนั้นได้ใช้กฎหมายส่วนอนาคตเนี่ยมาใส่ร้ายป้ายสีท่านปีดีพนมยงค์เนี่ยทำลายภาพทางการเมืองจนเรียกว่าจมตะลีเลยฮะคือไม่ต้องฟื้นเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่ที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเราคงอธิบายกันได้ในปัจจุบันว่าท่านปีดีนั้นบริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีสวรรคตนะแต่เมื่อปี92นะท่านถูกทำลายภาพอย่างนั้นถูกโจมตีถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุนะของกรณีสวรรคตนะแล้วก็เลยทำให้ท่านหมดโอกาสทางการเมืองไปจนกระทั่งท่านถึงแก่กรรมอีก36ปีต่อมาครับ
ค่ะนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนของประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องจริงบุคคลที่อาจารย์สุทธาชัยเล่านั้นได้รอดแล้วแล้วก็มีชีวิตจริงๆอยู่ในยุคนั้นนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่อาจารย์สุทธาชัยได้เล่าทิ้งไว้ในตอนหลังก็คือในเรื่องของการที่ผู้บริสุทธิ์เนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานกับข้อกล่าวหาต่างๆนะคะ
ค
่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเมื่อได้มีการพิสูจน์ในเวลาต่อมาว่าผู้ใดก็ตามที่ท่านบริสุทธิ์จริงนั้นเนี่ยก็ควรอย่างยิ่งนะคะที่จะบันทึกตัวสารหน้าใหม่ๆเพื่อให้ความยุติธรรมแก่ทุกคนที่ถือว่าเป็นผู้บริสุทธ
ิ์จะใช้คำของท่านปีดีเองท่านปีดีเคยพูดไปคำหนึ่งนะบอกว่าคนดีนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะแต่ว่าตอนท่านปีดีพูดเนี่ยท่านไม่ได้พูดถึงตัวเองท่านพูดถึงเสรีไทยแต่ในส่วนของที่มาเราสามารถเอามาใช้กับท่านปีดีเองได้ว่าท่านปีดีเป็นคนที่รักประชาธิปไตยเป็นคนที่สร้างประโยชน์กับบ้านเมืองมากมายนะครับแม้ว่าใครอยากจะใส่ร้ายป้ายสีทำลายท่านปีดียังไงจนในสุดก็ต้องพ่ายแพ้วันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าท่านปีดีนั้นเป็นหนึ่งในสามัญชนที่สร้างประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลในกับบ้านเมืองไทยเป็นคนสำคัญที่มีเจตนาแท้จริงในการสร้างประชาธิปไตยมาให้กับบ้านเมืองของเรานะครับและยังสร้างจะทำถึงที่ดีๆไว้เนี่ยในด้านนโยบายด้านอะไรต่างๆมากมายอีกหลายเรื่องนะครับท่านปีดีเป็นคนเริ่มนั่งระบบเศรษฐกิจแผนใหม่เป็นคนเริ่มนะตั้งธนาคารชาติเป็นคนเริ่มในการจัดระเบียบภาษีสมัยใหม่จากการประมวลประชากรเป็นคนที่แก้สัญญาไม่เป็นธรรมต่อต่างประเทศทำให้เกิดสัญญาไม่เป็นธรรมสัญญาล็อบบิ้งทั้งหลายที่เราเคยพูดกันเนี่ยนะครับก็เป็นฝีมือท่านปีดีทั้งนั้นนะ
คร
ับเพราะฉะนั้นในอันนี้นะครับผมคิดว่าท่านปีดีเป็นคนสำคัญเป็นคนที่เราเนี่ยควรจะยกย่องควรจะกล่าวถึงคนในบท
เรียนก็มีเกิดเล็กๆน้อยๆนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติอันดับที่58นะซึ่งเป็นอันดับต้นๆนะแล้วก็เราเนี่ยได้พลิกผันจากเป็นผู้แพ้สงครามกลายมาเป็นอยู่ฝ่ายชนะสงครามที่ไม่ต้องไปเสียเบี้ยปรับอีกมากมายนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิในช่วงเวลานั้นเนี่ยท่านปรีดีพนมยงค์ท่านก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากในเวทีโลกเนื่องจากว่าได้มีการประสานงานกับกลุ่มของเสรีไทย แล้วก็กลุ่มของฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยนะฮะทั่วโลกจึงทำให้เรามีหลักฐานที่ยืนยันว่าเราเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรนะ
ครับครับตามเรานั้นครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยการที่ท่านปีดีนถูกทำลายแล้วหมดบทบาทลงเนี่ยที่จริงๆในทางวิชาการเนี่ยถือเป็นโซนแล้วแต่กันของประวัติศาสตร์นะการที่คนอย่างท่านปีดีนมาบทบาทและบทบาทนี้ตกไปอยู่ในมือของคนอย่างคุณพิมชุนวังอะไรไปเต้นนี่นี่ต้องถือเป็นชะตากรรมของประเทศไทยนะ
ครับวันนี้นะคะน่าเสียดายนะคะรายการของเราเนี่ยใกล้จะหมดอีกแล้วค่ะอาจารย์คะ
ค
่ะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้รับฟังบรรยากาศการเมืองการปกครองแล้วก็จินตนาการควบคู่ไปกับบรรยากาศหนังยุคพิตตี้นะ
ค
ะที่เราได้ดูกันในละครทีวีอยู่เป็นประจำค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์เราจะไปถึงบรรยากาศชายทะเลของกาลปัญหาแล้วก็ไปทำความรู้จักกับกบฏแมนฮัตตัน
เป็นจริงๆนี่ราคาที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นเนี่ยคนรู้ปริมาณความรู้จักแล้วนะจริงๆเป็นสุภาษิตสัตยาวงศ์กับสุพรรณบุรณพิมพ์นะ
ครับค่ะสุพรรณบุรณพิมพ์นี่ก็ถือว่าอยู่ในวงการยาวนานมาก
เป็นนางเอกสมัยนู้น
เป็นนางเอกแล้วก็ยังอยู่มาจนถึงอายุเล่นเป็นแม
่
เล่นเป็นยายอะไรเงี้ยนะคะ
ตัวสิบก็ได้เป็นพ่อต่อมา
ใช่ค่ะค่ะก็อาจจะลองไปย้อนดูละครสมัยเก่าแล้วจะได้เห็นว่าทำไมท่านทั้งสองถึงได้เป็นนางเอกและพระเอกที่มีชื่อเสียงมากนะคะจ้าวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ดิฉันลิดาจันทร์ศักดิ์
สุขสันต์สวัสดีครับ